Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda yakka bog'lik tadbirkor uning do'konini buzmoqchi bo'lgan hokim o'rinbosari ustiga benzinni sepib yoqib yubordi. Qozog'istonda noma'lum ayollar ozodlik jurnalistlarga hujum qildi, operator kamerasini sindirishdi. AQShga amaliy tashrif bilan borgan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri AQSh davlat departamentida uchrashuvlar o'tkazdi. Moskva sudi o'zbekistonlik muhojirning bolasi maktabga qabul qilinmaganini noqonuniy deb topdi. Xalq ta'limi vazirligi mamlakat bo'ylab 383 ta kollej binosi maktablarga o'tkazilishini bildirdi. Dastlabki natijalarga ko'ra Ukraina parlamentiga saylovda Zelenskiy partiyasi eng ko'p, qariyb 44% ovoz to'pladi.
Kunning muhim voqeasi.
Yakka bog'lik tadbirkor do'konini buzmoqchi bo'lgan hokim o'rinbosar ustiga benzin sepib yoqib yubordi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi tadbirkor, Yakkabog' posyolkasidagi 2 qavatli do'kon va texnini buzishga kelgan tuman hokimi o'rinbosarining ustiga benzin sepib, so'ngra yoqib yubordi. Yakkabog' tumanining Obod mahalla dasturi loyihasida buzilishga tushgan Yakkabog' posyolkasida 20-iyul kuni ro'y bergan voqea haqida bir-biridan mustaqil 10 ga yaqin Yakkabog'lik ozodlikka xabar, surat va videolar yo'lladi. Ko'chalarimiz Obod mahalla dasturida snosga tushgan. Bu haqda aprel oyidan beri og'zaki ogohlantirish berilgan. Lekin qonunda ko'zda tutilgan qoidalarni chetlab o'tib, na bir kompensatsiya, na teng miqdorli uy-joy yoki do'kon bermay, buzasanlar deb turib olishyapti. Tuymayev deganlari odamlarni jonidan to'ydirib yubordi. Shanba kuni ekskavator olib kelib, 2 qavatli yangi qurilgan do'konni buz dedi. Haydovchi buzmayman dedi. Do'kon ishlab turuvdi, ichida hamma moli turibdi, tepasida tikuv sexida odamlar ishlayapti. Buni ko'rib do'kon egasi Bahriddin aka qilma bu ishni dedi. Hokim g'o'dayib buldozerga chiqib o'zim buzaman dedi. Bahriddin aka 2 litrli baklashkaga solingan benzinni olib chiqdi-da buldozerda o'tirgan hokim o'rinbosarining ustiga sepib yubordi. Keyin gugurt chaqib ustiga otuvdi, Tuymayev yonib ketdi. Odamlar uni buldozerdan tushirib tepib, tepkilab o'chirishdi. Melisalar bo'lsa Bahriddin akaga yopishdi deydi voqeaning bevosita guvohlaridan biri. Voqeaning yana bir guvohi Yakkabog'da aholi uylari va do'konlarning buzilishi bedodlik va korrupsiyaga aylanib ketganini aytadi. Yakkabog' tuman hokimligi ichki ishlar va prokuraturasi xodimlari 20-iyul kuni Yakkabog' posyolkasida shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Bu ishni tuman prokuraturasi ko'rayapti. O't qo'ygan tadbirkor qarshiga olib ketilgan. Hozir qayerda saqlanayotganidan xabarim yo'q. Bizning ichki ishlar bo'limida remont bo'lyapti. Bu yerda hozir hech kim ishlanayotgani yo'q dedi tuman IBS xizmatchisi. Tuman prokuraturasi vakili voqea yuzasidan jinoiy ish ochilgani va hozirda tergov bo'layotganini tasdiqladi. Tafsilotlarni ishni olib borayotgan tergovchidan so'radi. Ishni tavsiya qildi. Kun davomida bu tergovchi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Yakkabog' tuman hokimligi rasmiysi ham Tuymayevning kasalxonaga yotqizilganini tasdiqladi. Ozodlikning bu voqea, xususan xalqni bu qadar jonidan to'ydirib yuborgan buzilishlar haqidagi savoliga Yakkabog' tuman hokimi Shomurod Donayev mehmonlari borligi sabab javob bera olmasligini bildirdi. Ichki ishlar tizimiga yaqin mahalliy mulozim Mansur Tuymayevning kasalxonada olingan suratlarini yubordi. Ulardan ustiga benzin sepib yoqib yuborilgan hokim o'rinbosariga jiddiy shikast yetmagani ko'riladi. Voqeaning keyingi tafsilotlaridan xabardor Yakkabog'lik mulozimning aytishicha, hokim o'rinbosariga o't qo'ygan tadbirkor uning o'g'li va xotini darrov hibsga olingan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi ozodlikning 20-iyul kungi voqea va bu yuzadan borayotgan tergov jarayoniga oid savollarni hozircha javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qozog'istonda noma'lum ayollar jurnalistlarga hujum qildi, operatorning kamerasini sindirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'istonda inson huquqlarini himoya qilish byurosi o'tkazishni rejalashtirgan matbuot anjumanida ishtirok etish uchun borgan Ozodlik radiosi operatorlari hamda boshqa ommaviy axborot vositalari jurnalistlari noma'lum shaxslar tomonidan hujumga uchradi. Hujum qilgan ayollar jurnalistlarning texnikasini ishdan chiqardi. Rejalashtirilgan tadbir to'xtab qoldi. Ozodlik radiosi muxbiri Nurgul Tapayeva va video operator Tokmolda Kusay Husaynovga inson huquqlari byurosi joylashgan biznes markazda 5 nafar noma'lum ayol hujum qildi. 22 iyul kuni mahalliy vaqt bilan soat 11 da jurnalistlar rejalashtirilgan matbuot anjumanini yoritish uchun biznes markazga yetib borgan. Lekin matbuot xonasiga yetkunlaricha hujumga uchragan. Ayollar operatorga hujum qilib, video kamerani sindirgan. So'ngra kamera akkumulyatorini tortib olishgan. Smartfonga sodir bo'layotgan hodisani yozib olishga uringan muxbirni kaltaklashgan. Inson huquqlarini himoya qilish byurosi xodimi Sergey Duanovning aytishicha, davlat onalar va bolalar bilan kurashmoqda mavzusidagi anjuman boshlanishidan 20 daqiqa oldin 20 ga yaqin ayol biznes markazga kelgan. Anjuman davomida Olmaota shahrida hibsga olingan ko'p farzandli Oksana Shevchuk ishi tafsilotlarini aytib berish rejalashtirilgan edi. Shevchuk va yolg'iz onalar Gulzipa Jaukerova va Jazira Demeovalar may oyida norozilik aksiyasida qatnashgani uchun 2 marta qo'lga olingan edi. Ular Qozog'istonda taqiqlangan Qozog'iston demokratik tanlovi harakatiga aloqadorlikda gumon qilinmoqda. Harakatga qozoq rasmiylari tanqidchisi Muxtor Abliyazov 2009-yilda asos solgan. Duanovning aytishicha, noma'lum ayollar inson huquqlarini himoya qilish byurosida rejalashtirilgan matbuot anjumani o'tkazilishiga to'sqinlik qilgan. Ular u yerga kelgan jurnalistlarga kamera ishlatishga ruxsat bermagan, ayrimlarining smartfonlarini tortib olishgan, yozuv texnikasini ishdan chiqarishgan. Jabr ko'rganlar orasida Kastak agentligi va Almaty shahar telekanali vakillari ham bor. Noma'lum ayollar tashkilotchilarga matbuot anjumanining bekor qilinganini e'lon qilish imkoniyatini bermagan. Anjumanda Shevchuk advokati Galim Nurpeysov va uning onasi Yekaterina Shevchuk ishtirok etishi rejalashtirilgan edi. Tez tibbiy yordam bo'limi inson huquqlarini himoya qilish byurosidan jarohat olgan Murod Pirmagambetovni olib ketgan. Pirmagambetov o'zini mamlakatdagi siyosiy voqealarga qiziqqan oddiy fuqaro deb atadi. Uning aytishicha, matbuot anjumani haqida Facebookdan xabar topgan. Ozodlik bilan suhbatda Pirmagambetov, "Men 9 oylik bolani ko'tarib olgan Yekaterina Nikolayevnani bir necha tajovuzkor ayol o'rab olganini ko'rdim. Men uni himoya qilish uchun oldiga bordim. Shu payt Yekaterina Nikolayevna qochib qutulishga muvaffaq bo'ldi. Meni esa yerga yiqitib, telefonimni tortib olishdi va do'pposlay boshlashdi", dedi. Politsiya yarim soatda hodisa joyiga keldi. Jurnalistlarning so'zlariga ko'ra, tajovuzkor ayollar ungacha binoni tark etgan. Politsiya faqat bitta ayolni qo'lga olgan. Politsiya xodimlari jurnalistlarning shikoyatlarini qabul qilgan. Inson huquqlarini himoya qilish byurosi xodimlari matbuot anjumaniga to'sqinlik qilish holati birinchi marta kuzatilmayotganini aytishdi. Avvalgi holatlardan keyin byuro xodimlari politsiyaga murojaat qilishgan, ammo aybdorlarni javobgarlikka tortish uchun hech qanday chora ko'rilmagan. Joriy oyda Qozog'istonda ozodlik jurnalistlariga 2 marta hujum qilindi. 6 iyul kuni noma'lum shaxs poytaxt kuni bayramida norozilik aksiyasini tasvirga olayotgan Orken Joyamergen va Erjan Amirxanovlarga ko'zni achituvchi sprey bilan hujum qilgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Dastlabki natijalarga ko'ra, Ukrainadagi navbatdan tashqari parlament saylovida prezident Zelenskiy yetakchiligidagi partiya qariyb 44% ovoz to'pladi. Mazkur natijalarga ko'ra, Ukraina parlamentiga 5%lik to'siqdan o'tgan 5 partiya kirishi mumkin. 21 iyul kuni Ukrainada muddatidan avvalgi parlament saylovi bo'ldi. Deputatlikka qariyb 6000 nomzod da'vogarlik qildi. Dastlabki natijalarga ko'ra, ovoz berishda saylovchilarning 50%dan kamrog'i ishtirok etgan. Demokratik tashabbus jamg'armasi Kiyev xalqaro sotsiologiya instituti hamda Ukraina iqtisodiy va siyosiy tadqiqotlar markazini o'z ichiga olgan konsortsium mamlakatda bo'lib o'tgan saylovdan keyin milliy exit poll natijalarini e'lon qilgandi. Bu natijalarga ko'ra 44.2% ovoz olishi kutilayotgan Xalq xizmatkori partiyasi, 11.4% ovoz yig'ishi mumkin deyilgan Muxolifat platformasi va Hayot uchun partiyasi, qariyb 9% ovoz olishi aytilgan Yevropacha birdamlik, 7%dan ko'proq ovoz yig'gan Batkivshina hamda 6.5% ovoz olishi taxmin qilingan Golos partiyalari parlamentdan joy olishi mumkin. Bu partiyalar Zelenskiy, sobiq prezident Poroshenko, sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenko hamda mamlakatda taniqli rok-qo'shiqchi Sviatoslav Vakarchuklar yetakchiligidagi partiyalardir. 21 iyul kungi saylovda Zelenskiy asos solgan Xalq xizmatkori partiyasi hukmronlikni qo'lga kiritsa, Zelenskiy o'z islohotlarini davom ettirish uchun zamin yaratiladi. Saylovda ovoz bergandan so'ng jurnalistlarga intervyu bergan Zelenskiy, hukumat yetakchisi hokimiyat yoki siyosatga aralashmagan professional iqtisodchi bo'lishi kerak deb hisoblashini aytdi. Ukrainaliklar orasida o'tkazilgan so'rovlar Zelenskiyning reytingi yuqori bo'lib qolayotganini ko'rsatmoqda. Vladimir Zelenskiy prezident etib saylangandan keyin parlamentni tarqatgan yangi tarkib uchun saylovni muddatdan 3 oy oldin o'tkazishga qaror qilgan. Zelenskiy parlamentni tarqatish va saylovni muddatidan 3 oy avval o'tkazish qarorini eski parlament unga qarshi siyosatchilar boshqaruvida bo'lgani bilan izohlagan edi. Ukraina parlamentida 450 o'rin bor, ammo Rossiya 2014-yilda Qrimni anneksiya qilib olgani uchun bu saylovda 424 o'rin uchun kurash ketmoqda. Ukraina qonunlariga binoan parlament o'rinlarining yarmi partiyalar tuzgan ro'yxatlar asosida to'ldiriladi, qolgan yarmini esa bir mandatli saylov okruglarida g'alaba qozongan deputatlar egallaydi. Yakka bog'lik tadbirkor uning do'konini buzmoqchi bo'lgan hokim o'rinbosari ustiga benzinni sepib yoqib yubordi. Qozog'istonda noma'lum ayollar ozodlik jurnalistlarga hujum qildi, operator kamerasini sindirishdi. AQShga amaliy tashrif bilan borgan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri AQSh davlat departamentida uchrashuvlar o'tkazdi. Moskva sudi o'zbekistonlik muhojirning bolasi maktabga qabul qilinmaganini noqonuniy deb topdi. Xalq ta'limi vazirligi mamlakat bo'ylab 383 ta kollej binosi maktablarga o'tkazilishini bildirdi. Dastlabki natijalarga ko'ra Ukraina parlamentiga saylovda Zelenskiy partiyasi eng ko'p qariyb 44% ovoz to'pladi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
16-iyul kuni Moskva shahar sudi O'zbekiston grajdani Bahodir Karimovning Moskva ta'lim departamenti ustidan bergan kassatsiya shikoyatini ko'rib chiqdi. Unda sud o'zbek muhojirining voyaga yetmagan farzandini o'qishga qabul qilish masalasini paysalga solgan departament xatti-harakatlarini noqonuniy deb topdi va ishni qayta ko'rib chiqish uchun quyi ma'muriy sud instansiyasiga qaytardi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Sudda O'zbekiston vatandoshi huquqlarini Grajdanskiy sodeystvo yuristi Mariya Krasova himoya qildi. Bahodir Karimov 2018-yilning fevralida 16 yashar o'g'lini Moskvadagi 1359 maktabning 9 sinfiga joylashtirish uchun hujjat topshirib, rad javobini olgan edi. Grajdanskiy sodeystvo yuristi Mariya Krasovaning fikricha, Moskvaning ko'plab maktablarida ma'muriyat migrant bolalarni o'qishga qabul qilmaslik uchun turli bahonalarni izlab topmoqda. Aslida biz doimo bunday masalada bir xildagi muammoga uchrayapmiz. Maktabda muhojirdan 3-chi shakl yoki 8-chi shakldagi ma'lumotnoma talab qilishadi. Bu doimiy yoki vaqtinchalik yashash joyi bo'yicha registratsiya to'g'risidagi hujjatlardir. Ammo bu ma'lumotnomalar faqat Rossiya grajdanlariga beriladi. Biroq Rossiyada ta'lim to'g'risidagi juda yaxshi qonun bor. Unda aniq tiniq belgilangan. Bolani o'qishga qabul qilmaslikka faqat bir narsa. Bu maktabda bo'sh joylar yo'qligi sabab bo'lishi mumkin, dedi Mariya Krasova. Krasovaning aytishicha, Karimov taqdim qilgan hujjatlarni ko'rib chiqqan maktab ma'muriyati uning yotoqxonadan berilgan registratsiya hujjatiga shubha bildirgan va shu bahonada maktabga qabul qilmaymiz degan. Registratsiyangiz g'alatiroq ekan, yotoqxonada ham qaydga turish mumkinmi? Biz sizning bolangizni qabul qilmoqchi emasmiz, debdi. Sudda esa mutlaqo boshqa vajlarni keltira boshladi. Aslida bola o'zbek bo'lgani uchungina direktor maktabga qabul qilishni istamayotgan edi. Boshqa sabablar yo'q. Sud nafaqat bizning talablarimizni qondirdi, balki aynan ta'lim muassasalari aybi bilan ko'plab bolalar ta'lim tarbiyasi qolib ketayotganiga urg'u berdi, dedi Mozgor sud qaroridan mamnunligini bildirgan Mariya Krasova. Bundan buyon agarda maktab to'lib qolgan bo'lsa, departament muhojirning bolasini boshqa ta'lim muassasasiga o'zi joylashtirishi shart, deya xulosa qildi moskvalik himoyachi. Moskvada suvoqchilik qilayotgan Ahrorbek bir necha yil oldin Rossiyaga oilasini ham olib kelgan. U o'tgan yili qizini maktabga joylashtira olmaganini gapirar ekan, 2019 o'quv yiliga hujjat yig'ish mashaqqatlari to'g'risida ozodlikka bularni so'zladi.
Shamni 1-chi sinfga olib borish uchun borudim, maktab qabul qilmaymiz. Sizlarni teles portal qabul qiladi. Borib nimadan singlisat qilasizlar dedi. Singlisi olgani borudik, ular 1-chi perevod so'radi, pasport perevodini. Keyin perevod qilib keldim. Perevodni olib borsak, ular registratsiya so'radi. Borsa 10 kun ichida tayyor bo'ladi. Kartasini joylashtirish shunaqa nima bo'lgan, kartasini joylashtirgan edi. Dokumentlar orqasida yugur-yugur jonga tegdi. Endi bu dokumentlarni qilib bo'ldim. Endi oladimi yo'qmi hali past vapros, yana dushanba kuni borishim kerak. O'rtog'imniki naglatkas bo'lgan. Kim o'qitish xohlamaydi, hamma o'qitish xohlaydi,
dedi Ahrorbek.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot.
Samarada zaharlangan 69 o'zbekistonlikdan 3 nafari og'ir ahvolda shifoxonada qolmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Rossiyaning Samara viloyatida zaharlangan va shifoxonada qolayotgan 69 o'zbekistonlik, shu jumladan bir bola tibbiy hamda huquqiy yordam bilan ta'minlanganini ma'lum qildi. 21-iyul kuni tarqatilgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, 3 muhojir jonlantirish bo'limida barqaror og'ir ahvolda qolmoqda. Muhojirlarning yoppasiga zaharlanish sabablari esa hanuzgacha noma'lum. Ozodlik Samarada qishloq xo'jaligidagi ishlarni bajarib pulishlayotgan muhojirlar zaharlangani haqida 18-iyul kuni xabar qilgan edi. Tashqi ishlar vazirligi saytida berilgan xabarga ko'ra, 19-iyul kuni O'zbekistonning Qozon shahridagi bosh konsuli Fariddin Nasriyev va Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining Moskva shahridagi vakolatxonasi rahbari Said Numon Mansurov Samaraga borgan. Natijada bu viloyatdagi Kashilevskiy Pasat korxonasida ishlagan va zaharlangan fuqarolar soni avval aytilgani kabi 68 emas, 69 kishi ekani va bulardan birining voyaga yetmagan bola ekani aniqlangan. Avvalroq Samara viloyati tergov qo'mitasi tergov boshqarmasi matbuot xizmati Sizran tumanida ishlayotgan o'zbekistonliklar noma'lum moddadan zaharlanish tashxisi bilan kasalxonaga yotqizilganini bildirgan edi. Aytilishicha, qishloq xo'jalik ishlarini qilib yurgan o'zbekistonliklar o'zlariga ajratilgan uylarda yashagan va ovqatni ham o'zlari pishirgan. Hanuzgacha har ikki davlat rasmiylari bu muhojirlar ovqatdan zaharlangan bo'lishi mumkin degan ehtimolni tilga olmadi. Rossiya tergov boshqarmasi hodisa yuzasidan surishtiruv borayotganini ma'lum qilgan. O'zbekiston rasmiylari mazkur hudud viloyat sog'liqni saqlash vazirligi rahbarlari, tibbiyot muassasalari boshliqlari va Kashilevskiy Pasat korxonasi direktori bilan uchrashganini ma'lum qildi. Rasmiy xabardan ko'rinishicha, bu o'zbekistonliklar Rossiyada qonuniy yashagan va ishlagan, ammo ularning shaxsiga doir hujjatlar hamda ishlash uchun ruxsatnomalari mahalliy ish beruvchilar tomonidan olib qo'yilgan. Tashqi ishlar vazirligi uchrashuv va muzokaralar natijasida muhojirlarga hujjatlarini qaytarib berish va ularning oylik maoshini oshirishga kelishilgani, shuningdek davolanish uchun ketgan xarajatlar ham ish beruvchilar tomonidan qoplanishini ma'lum qildi. Rossiya migrantlar federatsiyasiga tayanib rus nashrlari bergan ma'lumotga ko'ra, o'tgan yil davomida bu davlatga 3,5 millionga yaqin o'zbekistonlik borgan va bulardan 1,5 millionga yaqini mehnat shartnomasiga ega bo'lgan. Rossiya Ichki ishlar vazirligi esa 2019-yil boshiga kelib bu davlatda qolayotgan noqonuniy muhojirlar soni 2 millionga yaqin ekanini bildirgandi. Rossiyadagi o'zbekistonlik muhojirlar huquqlarini himoya qilayotgan faollarning ishonishicha, noqonuniy muhojirlarning ham kattagina qismini o'zbekistonliklar tashkil qiladi va ularning aksari mahalliy ish beruvchilar tomonidan harakati va haqlari cheklangan holda o'ta og'ir sharoitda yashab ishlaydi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Navoiy viloyati Zarafshon shaharchasidagi maktabgacha ta'lim muassasalari xodimlari marafon tadbiriga chaqirtirilib, ko'cha supurishga majburlanganliklari haqida ozodlikka arz qilishdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Navoiydagi bolalar bog'chasining ismi ochiqlanmasligini istagan tarbiyachisi 15-iyul kuni shahardagi boshqa ta'lim xodimlari bilan birga Yangi Zarafshon mahalla fuqarolar yig'ini hududida tozalash ishlariga jalb etilganini aytdi. Marafon musobaqasi bo'ladi, sport kiyimida kelinglar deb aytishdi. O'sha kuni dushanba edi. Bog'chada bitta tarbiyachi qoladi, qolganlar hamma marafon sport tadbiriga dedi. Borganimizdan keyin hammamizni Yangi Zarafshon mahalla fuqarolar yig'ini hududiga olib borib ko'cha supurtirishdi, dedi Zarafshonlik bog'cha tarbiyachisi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Zarafshonlik boshqa bog'cha tarbiyachisining aytishicha, shaharda ta'lim xodimlarining obodonlashtirish ishlariga muntazam jalb etilishi, mehnatdan bosh tortgan bog'cha xodimlariga ishdan haydalish bilan tahdidlar qilishi doimiy ekanini aytdi. Markaziy kon boshqarmasiga qarashli maktabgacha ta'lim muassasalari bor, ularni obodonlashtirishga olib chiqishmaydi, faqat byudjetdagilarni olib chiqishadi. Yo'l kira o'zidan, obed o'zidan, qaysi hududga olib chiqishidan qat'iy nazar bormasdan ilojimiz yo'q, deydi Zarafshonlik bog'cha tarbiyachisi. Ozodlik bog'cha tarbiyachilarining majburiy mehnatga jalb etilgani yuzasidan Zarafshon shahar maktabgacha ta'lim bo'limiga bog'landi. O'zini bo'lim rahbarining yordamchisi deb tanishtirgan mulozim ta'lim xodimlarining turli ishlarga jalb etilayotganidan bexabarligini aytdi. Bundan xabarim yo'q, lekin bizda har hafta sog'lomlashtirish kuni bo'ladi. Shu kuni xodimlarimiz badan tarbiya qiladi. Sog'lomlashtirish kuniga badan tarbiya qildirish ham majburlash hisoblanadimi? O'zini sog'lig'i uchun gimnastika qilsa bu majburiy mehnatmi, dedi Zarafshon shahar maktabgacha ta'lim bo'limi xodimi. O'zbekistonda ta'lim xodimlarining sohaga aloqasi bo'lmagan turli tuman ishlarga jalb etilgani haqida Ozodlik bundan oldin ham xabar bergan. ko'chalarni tozalash va boshqa jamoatchilik ishlari, jumladan supurish, ko'cha bo'yi va istirohat bog'lariga gul ekish va ularni chopiq qilish, ariq va zovurlarni tozalash O'zbekistonda majburiy mehnatning paxta terimidan keyingi eng keng tarqalgan ko'rinishlardan hisoblanadi. Garchi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2018 yilni may oyida O'zbekiston Respublikasida majburiy mehnatga barham berishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 349 sonli qarorini qabul qilgan esa-da, byudjet tashkilotlari xodimlari, jumladan maktab o'qituvchilari, tarbiyachilari va tibbiy soha xodimlari majburiy mehnatga jalb etilayotgani borasida Ozodlikka tez-tez shikoyat xatlari kelishda davom etmoqda.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Qoraqalpog'istonda yosh qizning nomusiga tekkan kimsa tiriklay ko'mildi. Go'sht narxini sun'iy ravishda arzonlashtirish chorasi uzoqqa bormasligi aytildi. Deputat Prezident Mirziyoyevdan mazlum uyg'urlarga ma'naviy otalik qilishni so'radi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida yashovchi erkak oila shani va nomusini himoya qilish maqsadida qotillikka qo'l urdi deya xabar qiladi Huquq nashri. Qayd etilishicha, mazkur tumanda yashovchi 50 yoshli erkak yosh qizni aldab olib qochgan hamda uning nomusiga tekkan. Nomusga chiday olmagan qizning otasi zo'ravon erkakni samosud qilishga qaror qilgan. Uni cho'lga olib borib kaltaklagan, so'ng tabiiy chuqurga tushirib tiriklay ko'mib yuborgan. Qotillikka qo'l urgan vaqtda uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilgani xabar qilingan. Jinoiy ishga oid boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida yashovchi 31 yoshli yigit haydovchilik guvohnomasini qalbakilashtirgani uchun mahkamaga tortildi. Bu haqda shahar prokuraturasi vakili Jasurbek To'chiyev Huquq nashri orqali ma'lum qilgan. Farg'ona viloyat ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizligi noziri Hyundai avtomobilida harakatlanayotgan yigitni to'xtatib hujjatini tekshirgan. Inspektorda haydovchi taqdim qilgan guvohnoma shubha uyg'otgan. Ekspertizadan keyin hujjat soxta ekani aniqlangan. Qayd etilishicha, ismi oshkor etilmagan yigit yo'l harakati qoidasini buzgan uchun 2 yil muddatga transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum etilgan. Ammo u soxta haydovchilik guvohnomasi yasab, mashinani boshqarib yuravergan. Moskvada Yandex firmasiga qarashli taksi parkida 1 yil davomida soxta hujjat bilan haydovchilik qilganini ham rus politsiyasi payqamagan. Hujjatni soxtalashtirgan yigitga axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlangani xabar qilingan. O'zbekistonda avtomashina oynasini qoraytirish uchun belgilangan cheklov ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining jiddiy noroziliklariga sabab bo'lmoqda, deya xabar qiladi Kun.uz nashri. Hukumat qaroriga ko'ra, jismoniy va yuridik shaxslar yengil avtomobil oynasini qoraytirish uchun har yili 18-24 million so'm to'lashi lozim. Huquqshunos Dilshod Abduqodirovga ko'ra, O'zbekistonda avtotransport vositasi oynasini qoraytirishga ruxsatnoma olish uchun dunyo bo'yicha eng qimmat to'lov miqdori belgilangan. O'rtacha maosh olib ishlovchi vatandosh birgina mashina oynasini qoraytirish huquqini olish uchun 11 oy yemay ichmay ishlashi va pul to'lashi lozim. Hukumat qarorida avtomobil oynasini qoraytirish uchun to'lov joriy etilishi transport vositalari haydovchilari uchun qulay sharoitlar yaratish maqsadi bilan izohlangan. Huquqshunos Xushnud Xudoyberdiyev esa ushbu izohni mantiqsizlik va vijdonsizlik deya atagan. Huquqshunos oddiy odamlardan katta miqdorda pul talab qilingani holda mamlakat bosh vaziri, ichki ishlar vaziri kabi mansabdorlar xalq hisobidan tonirovka qilingan shinam avtomashinalarda yurishiga e'tiroz bildirgan. Xalq deputatlari Bo'stonliq tumani kengashi deputati Milliy tiklanish partiyasi a'zosi Qobil Dusov Facebook tarmog'idagi sahifasida Prezident Shavkat Mirziyoyevdan Xitoyning Shinjon Uyg'ur Muxtor tumanida zulm chekayotgan qardosh millatlarga yordam ko'rsatishni so'radi. Deputatga ko'ra, bir zamonlar Turonning bir bo'lagi bo'lgan Uyg'uriston hozir zulm iskanchasida. U yerda o'zbek, qozoq, uyg'urlar, umuman musulmonlar xo'rlanmoqda. Qayd etilishicha, ushbu turkiy zamon millatlarning ota yurti
O'zbekistondir. Deputat Qobil Do'stov O'zbekiston prezidentidan Xitoy siyosati qarshisida sukut saqlayotgan musulmon davlatlari ichida tashabbusni qo'lga olib, Uyg'ur o'lkasiga ma'naviy otalik qilishini so'ragan. BMT, Yevropa ittifoqi kabi xalqaro tuzilmalar hamda o'nlab g'arb mamlakatlari Shinjon Uyg'ur Muxtor rayonida yashovchi 1 millionga yaqin musulmon lagerlarida ushlab turilgani uchun Xitoy rahbariyatini keskin tanqid qilib keladi. Rasmiy Pekin esa qayta tayyorlash lagerlari terrorchilikka qarshi kurash doirasida tashkil etilganini iddao qilmoqda. Toshkent shahrida go'sht narxi sun'iy ravishda tushirildi. Maxsus tashkil etilgan rastalarda 1 kilo mol go'shti 34-39 ming so'mdan sotila boshlagan. Keyingi kunlarda go'sht narxi 60 ming so'mgacha ko'tarilib ketgan edi. Soha mas'ullari esa narxni tushirish maqsadida Toshkent bo'yicha 150 ta maxsus go'sht rastasi tashkil etgan. Ekspertlarga ko'ra, go'sht bahosi bu qadar arzon bo'lishi xaridorlarga ma'qul kelsa-da, narxni sun'iy ravishda uzoq ushlab turib bo'lmaydi. Go'sht narxini real pasaytirish uchun chorva ekin maydonlarini kengaytirish, aholiga bo'rdoqichilik uchun sharoit yaratish, oziq-ovqat yemni ishlab chiqarish narxi bilan savdo o'rtasidagi keskin tafovutni kamaytirish kabi chora-tadbirlar taklif etilgan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Yakka bog'lik tadbirkor uning do'konini buzmoqchi bo'lgan hokim o'rinbosari ustiga benzinni sepib yoqib yubordi. Qozog'istonda noma'lum ayollar ozodlik jurnalistlarga hujum qildi, operator kamerasini sindirishdi. Xalq ta'limi vazirligi mamlakat bo'ylab 383 ta kollej binosi maktablarga o'tkazilishini bildirdi. Dastlabki natijalarga ko'ra Ukraina parlamentiga saylovda Zelenskiy partiyasi eng ko'p, qariyb 44% ovoz to'pladi. Eron rasmiylari AQSh foydasiga ishlagan 17 odam aniqlangani, ularning ayrimlari o'limga hukm qilinganini ma'lum qildi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvaning Galyanova tumanidagi Sholkovo metrosi yaqinida bedarak ketgan andijonlik 26 yashar Sultonmurod Mirxalilovni yaqinlari qidirmoqda. Akasining aytishicha, shu yilning 6-iyulida ko'chaga chiqib ketgan Sultonmurodni boshqa hech kim ko'rmagan. Tafsilotlar bilan men Midbek. Moskvadan ozodlik tahririyatiga murojaat qilgan o'zbekistonlik Dilmurod 1992 yil 2 martda tug'ilgan ukasi Mirxalilov Sultonmurod Ummatali o'g'lini qidirayotganini xabar qildi. Dilmurod ukasi Moskvaning Sholkovo metrosi yaqinidagi Baykalskaya 12A manzili bo'yicha joylashgan ishchilar yotoqxonasidan 6-iyulda chiqib ketganini aytadi.
6-iyulda kuni ishdan kelgan, narsalarni tashlagan, ko'chaga chiqqan. Shu bo'yi yo'qda aka, topilmayapti. Sholkovo metrosiga yaqin joyda Gulyanovskiy rayonida Baykalskiy 12A общежитияда yashagan, brigadasi bilan birga Sudes degan firmada ishlagan, kladkada ishlagan. Yoshi 26 da, o'zi millati o'zbek, Andijon viloyati Shahrixon tumani, Tegazaqum qishlog'ida tug'ilgan. 4 yildan beri Moskvada ishlaymiz. Shu birga ishga topshirganimizda meni olmagan, ukamni olgan edi ishga. Shu bo'yi men boshqa joyda ishlardim, ukam shu yerda ishlayotib turgandi. 4-da oylik olgandan keyin gaplashganmiz u bilan. Oyliklarini menga berdi, aka jo'nating dedi. Qarzlarini berdi. Hamma yo'q bo'lgandan keyin juma kunlikda bozorga borib, ustibosh olib, o'ziga boshqa qilib kiyim kiygan. Shanba kunlikda ishdan kelib shu yo'qolganda shu bo'yi.
Dedi Dilmurod. Suhbatdosh 13 kundan buyon ishini tashlab ukasini qidirayotganini aytdi. Dilmurod O'zbekiston elchixonasiga ham ukasini qidirishda yordam berishini so'rab murojaat qilgan. Elchixona vakillari ukasi 15 kundan keyin ham topilmasa, keyin rasman murojaat qilishni tavsiya etgan. Elchixonadan tashqari u Galyanova politsiya tergov bo'limi ish beruvchi Su-10 shirkati rahbariyatiga ukasini qidirishda yordam so'rab borgan.
Turokada ko'rishgan xolos, oxirgi marta qurilish joyida kunduzida ko'rishgan, kechki payt o'zining Galunurovskasiga murojaat qildim. Qabul qilishdi. qopishonmayapti. O'zimdan so'rashyapti. Sen ko'rgan boshqa taksini vaksinalar bo'lmadimi deb. O'zim yugurib yuribman to'g'risi. Shundan beri 6 shundan beri hech qayerda ishlaganim ham yo'q, boshqa qilganim ham yo'q. Faqat ishlashda davom etyapman. Sheriklaridan ham hammasi o'zimiz mahallamiz bolalari shulardan ham so'radim. O'rmonlarda ham istadik boshqa. U umuman hech kim bilan urushmagan, hech kim bilan tortishmagan. Unaqa bola emas edi o'zi. Esli bola edi u. Xotini bor, bitta qizi bor. 1 yoshdan o'tdi-da.
Yashaydigan joyda yonida les bor. Shu lesni shuni qidirganimizda 15 ta bola. Cha kopiyalarini tarqatilgan, rasmlarini tarqatilgan.
Dedi yo'qolgan yigitning akasi Dilmurod Mirxalilov. Moskva sharqida yo'qolgan 26 yashar Sultonmurod Mirxalilovni ko'rgan. U haqida biror ma'lumotga ega bo'lganlar +7 925 810 44 20 raqam orqali uning yaqinlariga xabar berishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Rossiya bilan harbiy texnikaviy hamkorlik masalalari bo'yicha hukumatlararo komissiya doirasida imzolagan hujjatlar asosida yangi harbiy texnika sotib oladi va eskisini modernizatsiya qilishni boshladi. Ayni paytda O'zbekiston harbiylari AQSh bilan ham munosabatlarini tiklashga urinmoqda. Tafsilotlar bilan men Midbek. Joriy yil iyunda qurol-aslaha va ehtiyot qismlari bilan ta'minotiga oid 12 ta yangi kontrakt kuchga kirdi. Rossiya harbiy texnika masalalari federal xizmati rasmiy ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston Rossiyadan bir nechta Su-30M, Sopka 2 trassali radiolokatsiya kompleksi, Pechora 2M zenit raketa kompleksiga texnik xizmat ko'rsatish ustaxonasi, Protivnik G, Gamma D, Podlyot Y, 31 komplekt Fara VR radiolokatsiya stantsiyalari va aloqa tizimlarini sotib olishni rejalashtirgan. Rossiyaning Novaya gazeta nashri 2019 yilning 4-chi choragida O'zbekistonga 4 dona, 2020 yilda esa yana 8 dona Mi-35M vertolyotlar berilishi to'g'risida o'z manbalariga tayanib xabar qildi. Rasmiy Toshkent sotib olishni rejalashtirayotgan Su-30M qiruvchi uchoqlari 4+ avlodiga qarashli modernizatsiya qilingan harbiy mashinalardir. Putin hukumati bu uchoqlarni Suriya hududida olib borilgan harbiy operatsiyalar davomida sinovdan o'tkazgan. Rossiyalik harbiylar Rossiya-O'zbekiston tarafiga harbiy texnika va qurol-aslaha sotib olish uchun $200 million miqdorida kredit berilganini ham ochiqladi. Shuningdek, O'zbekiston harbiylari Rossiyadan bir nechta BTR-82A bronetransportyorlarini sotib olishga buyurtma bergani ham ma'lum. Ayni damda O'zbekistonning Shavkat Mirziyoyev boshqarayotgan hukumat Amerika Qo'shma Shtatlari bilan ham harbiy sohada hamkorlik qilishga hozir ekanini ko'rsatmoqda. O'zbekiston mudofaa vaziri general-mayor Bahodir Qurbonov o'tgan haftada AQShga safar qildi. AQSh rasmiylari O'zbekistonga bojxona va chegara xizmatlariga harbiy texnika yetkazib berish bo'yicha muzokaralar davom etayotganini bildirdi. Tarix fanlari doktori siyosatshunos Artyom Ulunyan Shavkat Mirziyoyev boshqarayotgan hukumat harbiy sohada olib borayotgan ko'p vektorli siyosat o'zining foydali xususiyatlariga ega ekanini Ozodlik bilan suhbatda bildirdi.
Toshkent не первый раз, в принципе, делает ставку сразу на две силы.
Toshkent Markaziy Osiyoda ikki kuchga tayanish siyosatini birinchi marotaba olib borayotgani yo'q. Karimov ketgandan keyin ko'pchilikda yangi hukumat harbiy iqtisodiy sohada faqat Rossiyaga tayanib qoldi degan xato fikr paydo bo'lgandi. Suvsiz Kreml vaziyatdan o'z maqsadlarida foydalanishga urinib ko'radi. Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O'zbekistonning Rossiya soyasidan chiqib, mustaqil siyosat yurgizishga intilishi kuchli. Shu bois Putin hukumati qurol-aslaha va texnikani imtiyozli narxda va kreditlar asosida yetkazib berayotgani rasmiy Toshkent uchun juda foydalidir. Ammo Rossiya bu yonboshchilari orqali O'zbekistonni KXSHTga tortishga urinishini kutish joiz.
Вне всякого сомнения, конечно же, Кремль будет пытаться использовать ситуацию в своих интересах.
Dedi siyosatshunos Artyom Ulunyan.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. O'zbekiston fermerlik.
Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Chora Kucharov o'zi bosh bo'lib o'tkazgan seminarda 10 dan ortiq fermer va mirobni jaziramada turgan avtobus ichiga 2 soat qamab qo'ydi. Fermerlarning aytishicha, paxtaga ortiqcha suv qo'ygan fermer va mirobularni ichki ishlar bo'limi boshlig'i shu tariqa jazolagan. Seminar dalaga qanday qilib va qancha go'ng solish, suvni me'yorda ishlatish mavzusiga bag'ishlangan. Kasbi tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari Ozodlik savollariga javob berishdan bosh tortdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Kasbi tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Chora Ko'charov 14-iyul kuni qoq tush payti Manzura Hamroyeva fermer xo'jaligi dalasida tashkil etilgan seminarda 10 dan ortiq fermer va mirobni avtobusga qamab jazolagani haqida fermerlarning o'zlari Ozodlikka xabar berdi. Nabiyev Cho'li Nabiyevich fermer xo'jaligi rahbari Zoirjon Nabiyevning ozodlikka aytishicha, ichki ishlar bo'limi boshlig'i paxtaga ortiqcha suv qo'ygani uchun uning qo'liga kishan solib, jazirama oftobda turgan avtobusga qamagan.
Ha, endi seminar boshlangan turdi, boshlangandan keyin jazirama keldi, so'rashdi, biz chiqdik. Nima duplikat qilib so'rayapti? O'g'li biz bo'lga kishan bo'ldi. Olib bir avtobusga mindirdi. Keyin qolgan bilmayman, yo'lga keyin 2 soat, baddan 2 soat seminar bo'lib kelgan.
Keyin avtobusda qancha o'tirdilaring?
2 soat deyapti o'zgar. Seminar tugagan ketdi. Seminar tugagandan keyin biz to'g'ri ichkishlarga aroqni indirasa ichdik. Evga oqshomgacha o'tirdik, keyin qaytib keldik. Kerta tushuntirib qatayapti.
Deydi Zoirjon Nabiyev. Hudud mirobi To'yichi Oltiboyev ham qo'liga kishan solingan holda ichki ishlar bo'limi boshlig'i tomonidan xo'rlanganini aytadi.
Men ham shu hududda mirobiman. Seminar boshlanishi bilan bosh murob bilan kelamiz, seminar boshlanishi bilan olib chiqib ketdi-da, biz seminarga qatnasha olmadik. Bizni shu oborib avtobusga qavab qo'ydi. U izim bilan faqat 9 ta fermerni ish boshqaruvchilarini olib keldi. O'zi yo'q uchun ularni olib kelib qo'ydi. Gapirishdan ham gapni ham tinglagan yo'q. Ol, o'tib chiq. Dedi, birdan qo'lga narushnikni urib olib bordi avtobusga.
Narushniklari ko'p ekanda shuncha odamga yetgan bo'lsa?
Ha, milisa fermerdan ko'p. Har bir kuniga 2 milisa to'g'ri kelyapti degan. Milisa ko'rgan odamlar milisalar seminar o'tkazadi deydi. 50 gradus issiq umuman kirib butun zavodda qilib miyasi qaynab ketdi odamlar 2 soat olib o'tirdi o'sharga.
Deydi Mirob To'ychi Oltiboyev. Fermer ichki ishlar bo'lim boshlig'i bu hududda sektor rahbari bo'lgani uchun fermerlarni istagancha kamsitayotganini qo'shimcha qildi. Ozodlikka fermerlar yuborgan videoda organ xodimlarining fermerlarni avtobusga olib tiqayotgan lahzalari aks etgan. 2003-yildan beri ko'p tarmoqli fermer xo'jaligi tashkil qilgan Akramjon Novotov qariyb 10 tonna arpasining ichki ishlar bo'limi boshlig'i buyrug'i bilan tortib olinganini aytadi.
Bizda mana 7-iyun kuni 2019-yildagi 7-iyun kuni arpa oldim pishadi, bug'doy keyin pishadi. Hali bug'doy dalalari pishmaganligi uchun arpalarni oldin o'rishga kamboylar chiqarildi tuman hokimligi tomonidan. Hudud endi chiqib ruxsat qildi, g'allani o'rdim, arpani o'rib oldik-da, 4-inchi arpa chiqdi. Arpani keyin mana bu ustida turgan bizda har yili nima qo'yiladi shu nazorat tartibida endi o'zlashtirmasi degan tartibdamiz. Biz endi fermerlarimiz shartnomani shartlarini bajaramiz. Men u mana bu chorva uchun ekilgan oziqa arpa shartnomam yo'q dunyo mas'uliyat haliga nima aksionerlar obshtirmadan. Shartnomam yo'q bu ishga ekilgan chorva uchun desam unga qaramasdan bular keldida ichki ishlar xodimlari keldi buni nimaga olib ketamiz deyishdi. Chorva orziqamni kuchli orziqam yetishmaganligi uchun o'sha arpani ekkanimizni buni ham tortib olishdi. 9 tonna 860 kilo olib ketishdi.
Fermer 2018-yilda ichki ishlar bo'limi boshlig'i Chora Ko'charov dala shiyponini terimga tayyorlay olmagani uchun o'zini haqorat qilganda prezident virtual qabulxonasiga shikoyat qilganini eslatib o'tadi.
O'sha 2018-yil avgust oyida haqorat qilindi. O'shaning ustidan men Ukraina ketishdan oldin ichki ishlar nimasiga murojaat qildim portalga, keyin bu kishiga xizmat tekshiruvi o'tkazdim. Men to Ukrainadan mollarni olib kelganimga qadar o'sha xizmat tekshiruvi ta'sirida bu kishining yuragida alamzada qolgan, adovat qolgan. Mana shuni adovatini mana kelyapti, jinoyat kelyapti. Bu kishiga hozir o'sha ikkita uchastkavoylar, maullari, Anvar degan maullari, keyin o'sha Oyadbek Safarov degan maullari ham bu kishiga qo'shilib turibdi. Uchastkavoy ham qo'shilib turibdi. To'rttasi bizga nimada shaytir qildi. Agar imkon bo'lsa kallamizni tashlasa.
Deydi fermer Akromjon Novotov. Kasbi tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Chora Ko'sharovning mobil telefoni kun davomida o'chirilgani bois 19-iyul kuni u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Ozodlik bilan telefon suhbati boshida o'zini ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari Oybek Safarov ekanini tasdiqlagan lozim. Ozodlik so'zini eshitishi bilan men boshqa odamman deb aloqani uzib qo'ydi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Rishtondan Dima Qayum Dilshod Boltaboyev. Dima, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Dima, Rishton bozorida Xotin-qizlar qo'mitasini boshlang'ich tashkiloti ochildimi, yo'qmi deb so'ray desam, Rishtonda bozorni o'zi yo'q. To'g'rimi? Demak,
bozor bor.
Qayerda bozor? Bozor buzilib ketdi-ku.
Bozorimiz hozirchaga buzildi. Qayta rekonstruksiya bo'ladi deyishdi, o'rniga park bo'ladi deyishdi. Hozir endi 5 qavatlimikin uylar quriladi deyishib, uje qurilish boshlandi, uje tagini kovlashni boshlashdi.
Qurilishlarga, buzilishlarga boshqa to'xtaymiz, keyinroq to'xtaymiz alohida. Endi qarang, men Xotin-qizlar qo'mitasi boshlang'ich tashkiloti tuzildimi deb so'raganimdan gap nima haqida ketayotganini tushungan bo'lsangiz kerak, a?
Albatta.
Nima haqida ketyapti?
Endi internetdagi trend haqida bo'lyapti. Endi bugun internet faqat mavzu bo'ldi-yu.
Mavzuki O'zbekiston Respublikasi Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Elmira Bostxonova bozorchi ayollarni ma'naviyatini, ma'rifatini ko'tarish uchun bir qator takliflarni aytdi. Ana o'sha takliflar qatorida bozorlarda Xotin-qizlar qo'mitasini boshlang'ich tashkilotini tuzish va hokazo va hokazo. O'sha bozor radio uzillaridan Zulfiya opani she'rlarini o'qib berish, hadislarni o'qib berish, bilasiz endi bu gaplarni. Men tinglovchini esiga solish uchun aytayapman.
Ha, bu endi o'zlarining shaxsiy fikrlari deb qabul qilamiz. Bir tarafdan endi fikrlarini hurmat qilamiz. Endi men o'zimni shaxsiy fikrimga keladigan bo'lsa, bu endi bu hozirgi zamonga, hozirgi yoshlarga bu narsa to'g'ri kelmaydi. Opa sal boshqacharoq fikr berishganda yana ham xalq bo'ladi. Aslida o'sha xotin-qizlar, ayniqsa qishloq sharoitidagi bozorga chiqqan xotin-qizlar majburlikdan chiqqan 4-ta, 5-ta farzandlari bor. Ular o'qishi bor, yeyishi bor, kiyim-kechagi bor. Ba'zilari ishsiz, ilojsizlikdan chiqqan. Mana shunga balkim xatomiz bu shularga ish topib bera olmadik deb aytsa ham bo'lardi.
Endi
qilamiz deysam bo'ladi.
Qarangda, men nima uchun aynan sizni taklif qildim bu suhbatga? Chunki siz mana Emira Bostxonova bozorchi ayollarni ma'naviyatini o'sha she'rlar orqali, hadislar orqali ko'tarishga bel bog'lagan ekanlar. Aynan sizni masalangiz bu, chunki bozor hududida kutubxona ochgansiz siz. Ha?
Albatta, albatta.
Shu o'z tajribangizdan
o'zingiz buzildi kutubxona.
Uni bilaman, sizni ijodingizni, sizni Facebookdagi postlaringizni kuzatib kelayotganlarning xabari bo'lish kerak bu narsadan. Buzilguncha o'sha sizni kutubxonangizdan foydalanuvchilar orasida o'sha bozorda mehnat qilayotgan, bozorda savdogarlik qilayotgan ayollar qanchalik faol foydalanishardi? Qanchalik ko'p kitob olib o'qishardi o'sha bozorchi ayollar?
Bozorchi ayollar o'qirdi. Juda ham bu ko'p emas, lekin ko'proq o'qirdi, ko'proq Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni kitoblarini olib o'qishardi. Men o'zim ham taklif qilardim. Menga bo'sh payti bo'ladi, ba'zir issiq kunlarda kun uzoq bir o'qirdi. Lekin juda ham bir mukkasidan ketgan emasdi. Hozir aytganimdek, bu ayollarga avval hayot yashashi uchun qanaqangidir sharoitlar qilib berish kerak. Shaxsan meni taklifim o'sha Xotin-qizlar qo'mitasida o'zini bir nimasida tashabbusi bilan shu qanaqangidir chevarxonalar, bir ayollarni umuman ish bilan band qilish uchun shunaqa takliflarni berishsa yaxshi bo'ladi. Masalan, men hozir hali hazil qilib postlar yozdim, bir ikki novoy ayollar bilan gaplashib, non sotadigan ayollar. Qani endi ish bo'lsa, bizga zarar kelgani yo'q 50 gradus issiqda. 1 million, 1.5 million ish bo'lsa, qani jon deb ishlaymiz. Bizga ham havasmas deb ular ham fikrlarini aytishdi.
Bir million, bir yarim million so'mlik oylik.
Bir million, bir yarim million. Shu qishloq sharoitida yaxshi pulni bilaman. Endi umuman $200 jon deb ishlaymiz deya. Masalan, chevarxona bir qanaqangiz pishiriq, shunaqa davlatga qarashli shunaqa joylar bo'lsa yoki katta yirik tadbirkorlar kelsa ishlatsa jon deb ishlaymiz deya. Asosiysi u xotin-qizlarga birinchi o'rinda ish topib berish kerak.
Xo'p, mana yana kutubxonaga qaytamiz. Siz aytayapsiz, bozorchi ayollar ham kirib o'qib turishardi. Meni kutubxonamni kitob fondini katta qismi ana o'sha Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf janoblarining kitoblari tashkil qiladi. U yerda hadislar to'g'risida ham gaplar bor va hokazo va hokazo. Endi, demak, rishtonlik bozorchi ayolni kitob o'qiyotgan rishtonlik bozorchi ayol bilan O'zbekistonning boshqa bozorlarida ishlayotgan ayollarni demak farqi bor ekanda, farqlanib qoptida, shuni sezdingizmi?
Yo'q, endi ozgina saviya jihatida, bir muomala jihatida ozgina farqlangan bo'lishi mumkin. Meni taklifim har bir tuman bozorlariga mana shunday kutubxonalar, bepul kutubxonalar tashkil qilishini men butun rahbarlarimizdan iltimos so'rardim. Haqiqatan ham bir kitob bilimini oshiradi o'sha tadbirkor deyam, o'sha shu bozorchi xotinlarni ham ozgina nima deydi, qo'polroq qilib aytganda farosat kirgizdiradi, aql kirgizdiradi. Endi bozorda har xil vaziyatlar bo'ladi, urush, janjal bo'ladi, arzimagan narsalarga endi tirikchilik, hayashash uchun kurashadi-da.
Endi qarang, mana siz aytyapsiz, hamma bozorda kutubxona tashkil qilinsin deyapsiz va mana shu madaniyatli bo'lishning garovi deyapsiz va ayni paytda Bostxonovani taklifini biroz tanqid qilyapsiz. U kishi aytyapti, biz tayyor radio uzildan o'qib bera qolaylik deyapti o'sha she'rlarni, hadislarni.
Buni qanday tushunamiz? Bunisi judayam endi hali og'irroqda. Men o'zimni fikrim, opani fikrlariga men qarshi ham bo'lmayman, ularni fikrlarini hurmat qilaman. Meni fikrim boshqacharoq. Kutubxona qilish kerak. Xalq har kuni bir marta bo'lsa ham bozorga keladi, o'qiydi, ko'radi.
O'sha ayollarni bozorda o'sha bir tog'ora anjirini sotayotgan, bir tog'ora shaftolisini sotib bolasiga to'rtta non olib borayotgan ayolni kitob o'qishga vaqti bormi?
Yo, bu kichkina bu mayda chuyda nimalar sotuvchilar endi bir tog'ora anjir unaqalarga umuman ularni tasavvurida kitob degan hali bir lug'atida kitob yo'q, ularga yashash uchun kurashish, savdo qilish kerak, sotish kerak, bolasiga oziq ovqat olish kerak, mana maktab payti yaqinlashyapti, kiyim kechak olish kerak. Shu tirikchilik mandayda ularni bir tog'ora vaqti ham bo'lmasa kerak, bo'lmaydi hamda.
Men Elmira Bostxonovani o'sha bozorchi ayollar haqidagi gapini o'qirkanman, birdan oldingi prezidentni migrant mehnat muhojirlari to'g'risidagi gapi esimga tushib ketdi.
Dangasalar
degan gap. Shu ikkala gap o'sha bitta qatordagi gapmi yoki orasida farq bormi?
Dangasalar bilan opani gapi.
Ha.
Shunday demoqchisiz-da?
Ha. Ikkala gap.
Bu narsani yashirishni hojati yo'q, ikkalasi bir xil gapni bilaman men, bir xil gap. Endi zamon o'zgaryapti, hozirgi yashash tarzimiz o'zgaryapti. Mana prezident erkinlik beryapti, bemalol qo'rqmay mana gaplashyapti, suhbat qilyapti. Sud erkinligi bor. Mening fikrim bo'yicha opani gapi endi eski tuzumdagi gapi desam to'g'ri bo'ladi.
Tamam, boshqa mavzuga o'tamiz. Keling endi o'sha rishtondagi buzbuzlar, qurqurlarga o'taylik. Buzbuz tugab, qurqurga o'tdimi yoki o'tmadimi hali?
Buzishlar bu narsani tashabbuskori shaxsan prezidentimiz bo'ldi, shu Farg'onaga tashriflarida bir tomondan xursand bo'lishimiz kerak. Rishton tumaniga bir nazarlari tushdi, rishtonni obod qilish kerak. Haqiqatan ham tumanimizdagi postlarimdan ko'rgan sharoit ahvolni ko'rgansiz. Juda ham nima edi? Eski uylar bor, bir tarafdan xursand bo'lishimiz kerak, ikkinchi tarafdan sal muammolar chiqdi. Mana
keling, muammolarni alohida aytasiz. Keling, avval bir sanaylik. Bir siz shundoq aytingki, tinglovchimizda tasavvur paydo bo'lsin. Rishtonda nimalar buzildi? Hozirgi ahvolni bir tasvirlab bering. Nimalar buzildi?
Hozirgi ahvol endi Rishtonda asosiy 14 kilometrlik asosiy Farg'ona Qo'qonda markazdagi 14 kilometrlik yo'l buzildi, ikkala yo'l. Bularga 1 yil, 1 yarim yil oldin ogohlantirish berilgan, ayrimlariga yer berilgan, buzilmasa qolgan edi.
To'xtang, yo'l buzildimi? Yo'l chetidagi uylar buzildimi?
Ha, yo'l chetidagi uylarda, 14 kilometrdagi ikki qatordagi, ikkala tomondagi uylar 5 metrligi bor, 10 metrligi bor ichkariga kirib yo'l kengaytirildi. Bu ilojsiz edi. To'g'ri fikr deb bilaman.
Demak, yo'l chetidagi uylar to'la buzilgani yo'q,
o'sha turar joylar, nafaqat uylar.
O'sha
turar, noturar uylar.
O'sha yo'l chetidagi hovlilarni ko'chaga tutashgan qismini 5 metri olindi.
5 metrligi bor, 10 metrligi bor. Endi o'shani o'rniga yana ham ichkariga kirib 2 qavatli zamon talabiga mos binolar qurilarkan, mana o'zim nimalarini ko'rdim, rejalarini ko'rdim. Kecha tumanimiz ham hokimi bilan ham gaplashdim. Birinchi qavati do'konlar, ikkinchi qavati yashash turar joylar bo'ladi.
Ularga masalan,
binolar hammasi buzildi.
Buzildi. Yana nima buzildi?
Yana buzilgan joyi endi eski bir klub deyiladi, kinoteatrimiz, u qayta rekonstruksiya bo'lyapti. Ba'zi bolalar deski mirdirdagon bir katta do'konimiz bor edi. Bolalar uchun narsalar sotildi. Ular qayta rekonstruksiya bo'lyapti. Bu bitta yo'l masalasi emas, kanalizatsiya masalasi, keyin katta bir elektr nima deydi, podstantsiya deydi, o'shalarni o'zgartirib umuman Rishtonni qayta rekonstruksiya qilishyapti-da, qaytadan zamonaviylashtirishyapti.
Bozor buzildimi, buzilmadimi?
Hozirchaga dehqon bozori tekis bo'ldi, buzilib tekis bo'lgandan avval punkt bozorga ko'chirishdi. Punkt bozordan hozir etam qayta rekonstruksiya bo'lib sababli hozir xiyobonga ko'chirgan, parkga ko'chirgan.
Xo'p, demak, yo'l cheti buzildi.
14 kilometrlik yo'l.
Undan keyin bozor buzildi. Undan oldinroq yana nimani aytdingiz?
Noturar turar joylarda endi qayta ta'mirlanadigan.
Yana nima buzildi? Bozor yaqinidagi yana bir bitta ko'cha buzilgani to'g'risida ilgari aytganmiz.
Bu qo'shimcha o'sha bozorga ular o'zi aslida u 21 ta xo'jalik eskidan 91 yil asl sinosga tushgan ular bu buziladi qilib buzilmasdan qolib ketdi. Mana ularga bittasida o'zimni o'rtog'im yashaydi. Unga mana kecha kim bo'yicha o'zini og'zi aytishi bo'yicha 90 million kompensatsiya puli olibdi. Qolganlari uyi baholatgan.
U masalaga o'tmay turing. Yana nima buzilyapti?
Xo'p. Shu uylar, noturar joylar.
Mana endi qurilayotganlariga o'ting.
Qurilayotgan o'sha 14 kilometrlik joylar, yo'llardagi o'sha noturar.
Uni aytdingiz. Xo'p, bozor
2 qavatli binolar quriladi. Endi bozorimiz o'rnida o'sha bozorni boshqa punktga ko'chirar ekan, 10 gektarlik joy o'sha joy tekis bo'lib, ham dehqon bozori, ham buyum bozori qilib, bozorni bitta qilishmoqchi.
Qurilishi boshlandimi?
Qurilishi hali buzilyapti. Endi ham buyum bozori bo'yin eski juda binolar bor edi. Haqiqatan umuman bizni boshqatdan qilish kerak binolar bor edi, tekislab qilishyapti.
Xo'p, endi
yapti hali. Qurilish boshlangani yo'q.
Endi mana shu qayta qurishdan rishtonliklarni suyunayotgani nimada?
Suyunayotgani endi juda ham bir nima deydi, hali grandiozni quvonch emas, endi ba'zir mol achchig'i, jon achchig'i deydi, hammasini sekin-sekin rozi qilishyapti. Kecha men o'sha 54 avtokorxonaga kirganimizda o'sha viloyat hokimini rahmat shunchalik. Man xursand bo'ldim. 1 million 200 mingta boshlanishiga g'ish, yana 1 million 200 mingta ikkinchi partiyaga o'sha xalqqa yer bergan, kompensatsiya bergan, plus o'sha g'ish sement har bir oilaga 5 ming donadan g'ish boshlanishiga 502 tonnadan sement bepulga viloyat hokimining tashabbusi bilan bepulga berilyapti. Juda xursand bo'ldim. Gap to'g'risi man bu endi Rishton bunaqa ahvol qolib ketsa kerak dedim. Yo'q, zo'r o'zgarishi uylar qurilishiga xursandman. Endi
bepulga berilishini o'sha buzilayotgan imorati uchun kompensatsiya deb
kompensatsiya berilyapti alohida.
Yoki u alohidami u?
G'isht alohida, g'isht shunday tekinga beriladi. G'isht har bir oilaga 5000 donadan g'isht boshlanishiga ekan. Plus 2 tonadan sement, bu shunday viloyat hokimining tashabbusida shunday tekinga berilar ekan. Hech qanday kompensatsiya sizdan ham minus qilmaydi ekan. O'zlaridan kelib chiqib kompensatsiya berilyapti. O'sha bozorda oldidagi o'rtog'imman, mana kecha 130 millionga
baholangan
ekan.
To'xtang. O'sha bozorni oldidagi o'rtog'ingiz uyi bo'yicha konkret gaplashaylik endi. Bozorni oldidagi o'rtog'ingiz uyi, demak, Rishtonning eng qimmat yeri,
yo'q, qimmat emas. Endi u uylar eski ota bobosidan qolib ketgan eski uylar.
Nima bo'lsa ham bozorning yonidagi joy hamma joyda, hamma shaharda, hamma tumanda
qimmat bo'ladi.
O'sha o'rtog'ingizning uyini tasvirlab bering. Necha sotilik uyidi-yu, qancha imorati bor edi?
To'rt xona uy bor edi, to'rt sotilik yer edi, kichkinagina. Endi 20 ta xo'jalik bo'lsa, hammasi kichkina uchalari.
Yo'q, meni qiziqtirgani o'sha, demak, 4 sotik, 4 xonalik imorati bor edi.
4 xona uy, endi poli patologi bor, shu o'zbekona oddiy uy. Shunaqa joy zamonaviy, bapishgan g'ishtaman. Xo'p.
Shu buz boshlanguncha o'rtog'ingiz o'sha hovlisini sotmoqchi bo'lsa necha pulga kirgan bo'lardi?
Endi sotmoqchi bo'lsa, juda olsa bir 15 ming dollarga olsa olardi-da.
15 ming dollarga. Xo'p. Endi buzildi, o'rtog'ingiz o'sha 15 ming dollarga
avval rahbarlar kelib 130 millionga baholabdi.
130 millioni necha dollar bo'ladi?
130 millioni shu 850 dan bo'lsa ham, bora 15 mingga bormaydi ekan.
15 mingga bormaydi. O'sha 130 mingga millionga 130 million deyapsiz-a?
Ha, 130 million olgan.
Oldimi? Qo'liga oldimi?
Hozirchaga 90 millionini narxda oldi. Plus to'rt sotikdan ikkita hovlisi ekan, narigi hovlisida qanaqa uni shubalashgan. To'rt sotik hovli beribdi. Yer, quruq yer.
Qayerda? Qanchalik uzoq? Rayon markazidan.
Hech qancha emas. O'sha uydan 2 kilometr, hali hech qancha emas.
Yaxshi.
Uydan 2 kilometr, tuman markazi hokimiyatining oldidan 1.5 kilometr. Yaxshi joy, zo'r joy. Bir sotigiga desa 1000 dollar turadigan joy, to'rt sotik yer.
Demak, bir sotigi 1000 dollar bozor narxini aytyapsiz. Uni tekinga olgan, a?
Ha, taxminan 1000 dollar, 1200 dollar.
Tekinga oldi. Davlatdan tekinga berildi.
Tekinga oldi. Davlat uchun kompensatsiya berdi. 90 million plus to'rt sotik yer. Undan keyin g'isht, sement qurilish boshlanishiga. Ana undan keyin o'sha uyini o'rniga tushadigan domlarga birinchi o'rinda mana shunga berilar ekan.
Ha, u to'rt sotik yerdan tashqari yana uyini o'rniga tushadigan domdan kvartira ham beradi.
Domda yo'q, unisi bekor emas, pulini beradi, faqat sal orzuroq qilib birinchi navbatda mana shularga beriladi-da.
Ha, yaxshi. Endi
bu endi faqat bitta emas, boshqalar ham bo'lgan.
Yo'q, bitta oila misolida o'rganyapmiz-da masalani. O'rtog'ingiz rozimi yoki norozimi?
Albatta rozi. Konechno rozi bo'ladi. U uy ham jo unchalik nima emas. Sizniki-da bir o'sha aytgan summamga to'g'ri kelardi-yu. Pul oldi, yer oldi, endi shunchalik bo'ldi, yana nima qilish kerak? G'isht berdi,
tushundim, deyma. Ba'zi shunday ekan, siz nima uchun suhbat boshida muammolar haqida gapirishni boshlagan edingiz? Qaysi muammolar?
Muammolar tadbirkorlar bilan mahalliy hokimiyati orasidagi ozgina tushunmovchilik bo'ldi. Hozirchaga picha bo'lyapti ham, keyin hisobi to'xtayapti, shu muammo tadbirkorlarga.
Nima bilan bog'liq o'sha muammolar?
Muammolar xususiy tadbirkorlarga endi joy kerak, bino kerak, qurilishga joy kerak. Shu hozir tadbirkorlar bog'ni ichida turganlar bor, qolgan ayrim do'kondorlar Mumarishton atrofiga tarqalib ketdi desa ham bo'ladi. Ayrimlari tadbirkorlar hujjatini bekitgani rost, xususiy tadbirkorlikdi.
siz aytayotgan tadbirkorlar do'konsiz qolishiga sabab nima? U yoki ularni do'koni bozor hududida edimi? Buzilgan bozor hududida.
Ha, bozor hududida edi. Endi bozor hozir umuman hamma do'kon buzilib, o'rniga 5 qavatli uy tusharkan, nariga eski bitta punkt degan bozorimiz bor, juda katta. Ana o'sha yerda har bir tadbirkorga joy ajratilar ekan, 2 qavatli qilib qurar ekan, lekin aytishlari bo'yicha men hali aniqlashtirganim yo'q. Mulk baribir xususiy bo'lmaydigan bozor hisobida turar ekan. O'sha tadbirkorning binosi.
Mana shu problema bo'lyapti endi.
Ha, mana shu problema bo'lyapti. Endi joyni bersa bir qayerda qish tushmasdan tadbirkorni o'z bir pasta qurib oladi. Mana kecha o'zim Facebookdagi ko'rgan bo'lsangiz, tuman hokimini birinchi o'rinbosari bilan gap to'g'risi mayda rahbarlarimiz savol javobdan qochgan edi. Men o'zim oxiri ko'ndirdim u yigitni. Chiroyli suhbat bo'ldi, o'sha oradagi muammolarni tushuntirdim, ular menga tushuntirdi. O'sha 1200 ta g'ish berganini men o'zim ko'zim bilan ko'rdim, tarqatayotganini ko'rdim, sement berayotganini ko'rdik. Yaxshi bir ijobiy plus tarafga yuryapti bu ishlar. Shu eng bitta muammo shu tadbirkorlarning muammosi bo'lib turibdi. Endi xudo xolasa yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Shu bahona bir tumanimiz bir zamonaviy bo'lib qoladi. Buning uchun bir tarafga xursand bo'lish kerak. Biston qadimiy bir joy, qadimiy go'sha, eng turistlar markazi. Bunday joyga albatta milliy ruhdagi joylar albatta kerak.
Keling, mana shu nuqtada suhbatimizni yakunlaylik. Bugun Rishtondan Dima Qayum, Dilshod Boltaboyev bilan suhbatlashdik. Rahmat sizga.
Sog' bo'ling, rahmat.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.